ናይ ላቲን ስርዓት ትኽተል ናይ ካቶሊክ ቤተ ክርስቲያን ዝሓለፈ ሰንበት በዓለ ጰራቅሊጦስ ከም ዘብዓለት ይዝከር። በዚ በዓለ እዚ ምኽንያት ኣብ ሱዳን ናይ ጁባ ሊቀ ጳጳሳት ብፁዕ ኣቡነ ፓውሊኖ ሉኩዱ ሎሮ ኣብ ሱዳን ሰላም ንኽረጋገጽ ተቐባልነት ዘለዎ ናይ ሰላም ስምምዕ ሰነድ ኣብ ምህናፅ ቤተ ክርስቲያን ዝበርከተቶ ተራ ዘኪሮም ኩለን ሃይማኖታትን ኣብያተ ክርስቲያናትን ናይ ኩለን ሃይማኖታት ምእመናን ሰላም ኣብ ምህናፅን ኣብ ምክንኻንን ክተግሁ ሓደራ ከም ዝበሉ ተገሊጹ። ብፁዕ ኣቡነ ሉኩዱ ሎሮ ብበዓለ ጰራቅሊጦስ ኣብ ዘተሓላለፎ መልእኽቲ እቲ ናይ ሰላም ሰነድ መሰረት ዝገበረ ኣብ 2005 ዓ.ም ፈረንጂ ኣብ ናይሮቢ ናይ ሱዳን ሓይሊ ምክልኻል ላዕለዎት ሓለፍትን ናይ ሱዳን ምንቅስቓስ ህዝባዊ ናይ ነፃነት ግንባርን ኣብ ዘካየድዎ ናይ ሰላም ዘተ ብምስምማዕ ነቲ ንሱዳን ን20 ዓመት ዘድመየ ናይ ሕድሕድ ውግእ ደው ክብል ከም ዝገበረ ዘኪሮም እቲ ስምምዕ ህዝቢ ምእንቲ ሰላም ከይተሓለለ ነዘቕረቦ ጸሎት ካብ እግዚኣብሔር ዝተዋሃቦ መልሲ እዩ ኢሎም እቲ ስምምዕ ሰላም ካብ እግዚኣብሔርን ጸጋ እግዚኣብሔርን ከም ዝኾነ ድማ ሓቢሮም እቲ ስምምዕ ከይጠሓስ ህዝቢ እውን ክተሓባበር ሓደራ ከም ዝበሉ ተገሊጹ። ብፁዕነቶም ቀጺሎም እቲ ኣብ ከባቢ ናይልን ባህር ኤል ጋዛል ኣባላት ናይ ጎይታ ሰራዊት ምንቅስቓስ ዓማጽያን ዝፈጸመዎ ዓመፅ ኮኒኖም እዚ ሓይሊ ዓማጽያን ህፃናት ምብራቓዊ ጁባ እናጨወዩ ኣባላት ደባይ ተዋጋእት እናገበሩ ዝፍጽሞ ኢሰብኣዊ ተግባር እውን ኮኒኖም ቀጺሎም ኣብ ቀረባ እዋን ኣብ ባህሪን ሙንዳሪን ዝተረእየ ናይ ሕድሕድ ግርጭት ዘደንፁ እዩ ቢሎም ናይ ዘን ክልተ ከባቢ ማሕበረሰብ ዝነበሮ ናይ ሓባር ንቡር ስምምዕ ከይቅህም ሓደራ ከም ዝበሉ ተሓቢሩ። እቶም ዓመፅን ውጥረትን ዘለዓዕሉ ጸረ ሰላም ከም ዝኾኑ ብፁዕ ኣቡነ ሉኩዶ ሎሮ ኣብቲ ዝተሓላለፎ መልእኽቲ ከም ዝገለጹ ተፈሊጡ።